Jósúa bók, 15. kafli.
Það land sem ættbálki niðja Júda, hverri ætt fyrir sig, fjall til eftir hlutkesti, lá að landsvæði Edóms og suður að Síneiði mörk lengst í suðri. Suðurlandamæri þeirra lágu frá strönd Saltasjávar, frá víkinni við suðurenda vassins. Þaðan liggja þau sunnan við Sporðrekastíginn og til Sín. Síðan upp á við sunnan við Kades Barnea, þá yfir til Hesrón, þaðan upp til Adar og í boga til Karka. Þá liggja þau til Asmón og allt að Egyptalands á og loks til Sjávar. Þetta eru suðurlandamæri Júdaættbálks. Austurlandamærin voru saltavatn að ósum Jórdanar. Landamærin norðanmegin lágu frá víkinni við ósa Jórdanar, þaðan upp til Bet Hógla og áfram norðan við Bet Araba og að steini bó hans Rúbenssonar. Síðan lágu landamærin upp frá Akordalnum til Debýr og þaðan í norður til Gilgal gengt stígnum til Adumím, sem er sunnan við Gilið. Þaðan lágu landamærin yfir að En Semes vatni og þaðan í stefnu að Rógelind. Þau lágu upp Hinnómssonardal, sunnan við fjallsöxl Jebusíta, það er Jerúsalem. Þaðan lágu þau upp á tind fjallsins sem er vestur af Hinnómssonardal við norðurenda Refaimsléttu. Frá fjallstindinum sveigðu landamærin niður að Neftóalind og lágu þaðan til borgana á Efronfjalli. Þá sveigðu landamærin niður í átt til Baala, það er Kirjat Jearim. Frá Baala sveigðu landamærin í vestur í átt að Seirfjalli. Síðan yfir á norðuröxl Jearimfjalls, það er Kesalon, þaðan ofan til Bet-Semes og þaðan yfir til Timna. Þá lágu landamærin út að norðuröxl Ekron. Sveigðu í átt að Síkron, síðan yfir til Balafjalls og því næst út dalinn til Jabneel og loks til Sjávar. Vesturmörkin voru hafið mikla og ströndin. Þetta voru landamærin umhverfis land Júdamanna, allra ætta þeirra. Jósúa fékk Kaleb Jefunnes sinni landspildu mitt á meðal Júdamanna, eins og drottinn hafði boðið honum. Var það Kirjat Arba, en Arba var faðir Anaks, það er Hebrón. Kaleb flæmdi þrjá sinni Anaks þaðan, þá Sesai, Ahiman og Talmai. Þaðan hélt hann gegn íbúum Debýr sem áður nefndist Kirjat Sefer. Þá sagði Kaleb, þeim mun ég gefa Aksa, dóttur mína, að konu sem sigrar Kirjat Sefer og nær henni á sitt vald. Otniel Kenason, bróðir Kalebs, náði borginni og Kaleb gaf honum Aksa, dóttur sína, að eiginkonu. Þegar hún kom til hans, fékk hann hana til að biðja föður sinnum Akurland. Þegar hún steig af asnanum, spurði Kaleb hana, hvað vilt þú? Hún svaraði, blessaðu mig með gjöf. Þú gafst mig til hins skrælnaða suðurlands, gefðu mér því brunna með vatni. Þá gaf Kaleb henni efri og neðri brunnana. Þetta er erðaland niðja Júda, hverrar ættar fyrir sig. Þetta eru borgirnar á landsvæði ættbálks niðja Júda. Borgirnar á landi ættbálks Júdaniðja í Suðurlandinu við landamærin að Edóm voru þessar. Kapseel, Eder, Jagur, Kína, Dímona, Adada, Kedes, Hasor og Jitnan, Sif, Telem, Bealot, Hasor, Hadata og Keriót, Hesrón, það er Hasor. Amam, Sema, Mólada, Hasar Gadda, Hesmon, Bet Pelet, Hasar Sual, Beerseba og borgirnar sem henni heyrðu til. Bala, Íim, Esem, Eldhólað, Kesíl, Horma, Siglag, Matmanna, Sansanna, Lebaót, Sílhím, Ain og Rimmon. Alls 29 borgir ásamt þorpunum sem þeim heyrðu til. Á láglendinu voru þessar borgir. Estaól, Sórea, Asna, Sanóa, Enganím, Tappúa og Enam. Jarmút, Adúlam, Sókó, Aseka, Saraím, Adítaím, Getera og Geterótaím. Alls 14 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. Senan, Hadasa, Migdal-Gad, Dílean, Mispe, Jogteel, Lakís, Boskat, Eglon, Kappón, Lamas, Kittlís, Geterót, Bet-Dagon, Nama og Makkeda. Alls 16 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. Líbna, Eter, Asan, Gifta, Asna, Nesíp, Kegila, Aksíp og Maresa. Alls 9 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. Ekron og minni bæir og þorp sem heyrðu henni til og allar borgir frá Ekron, nærri Astót og þorpin sem heyrðu þeim til. Astót og minni bæir og þorp sem heyra henni til og Gaza og minni bæir og þorp sem heyra henni til, allt að Egyptalands á og hafinu mikla og ströndinni. Í fjalllendinu voru þessar borgir. Samír, Jattír, Sókó, Danna, Kirjat Sanna, það er Debír, Anab, Estemó, Anim, Gósen, Hólon og Gíló. Alls 11 borgir og þorpin sem þeim heyrðu til. Arab, Dúma, Esean, Janum, Bet Tapua, Afeka, Humta, Kirjat Arba, það er Hebron og Síor. Alls 9 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. Maon, Karmel, Síf, Júta, Jesreel, Jogdeam, Sanóa, Kain, Gíbea og Timna. Alls 10 borgir og þorpin sem heyra þeim til. Halul, Bet-Súr, Gedór, Marat, Bet-Anót og Eltekón. Alls 6 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. Tekoa, Efrata, það er Betlehem, Fagór Etam, Kúlon, Tatami, Sóres, Karem, Gallím, Bæter og Manókó. Alls 11 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. Kirjat Baal, það er Kirjat Jearim, og Rabba, 2 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. Í eyðimörkinni voru þessar borgir. Bet Araba, Middín, Sekaka, Nipsan, Saltborgin og Engedí. Alls 6 borgir og þorpin sem heyrðu þeim til. Júdamenn gátu ekki hrakið Jebusítana sem byggu í Jerúsalem burt, svo að Jebusítar búa í Jerúsalem ásamt júdamönnum enn í dag.